Un šodien ceturtdiena, tas nozīmē, ka kultūras apskatā pienākus kārta teātri jaunumiem un neskatoties uz to, ka viens pēc otra Latvijas teātris sāk savas jaunās sezonas, teātrkritiķis un laikraksta dienas žurnālists Acis Rozentāls ir gatavs par to vispār nerunāt un stāstīt par ko pilnīgi citu. Labrīt!
Labrīt! Jā, nu tas, ka kāds sāk sezonu, jau nozīmē, ka viņam ir plāni nākotnēji, bet tos mēs apskatīsim tad, kad tas būs jau sāks realizēt. Bet burtiski vienā teikumā jāatgādina divas lietas. Pirmkārt, rītdien sāks vēlamies vasaras teātra festivāls, par ko mēs esam jau vairāk reizes divas nedēļas stāstījuši. Otrakārt, arī esmu stāstījis vienā rītā par diasporas amatieru teātru festivālu Dāvanu Latvijai, kas rītdien notiek VEF kultūras pilī, bet šodien vairāk par pasākumu, kas notiks nākamās nedēļas nogalē, no 9. līdz 11. augustām, Valkā, 15. Latvijas amatierteātra svētki. Tas ir tāds ļoti vērienīgs notikums, kas notiek jau kopš dziļiem tāliem padomu laikiem, kad to sauc par tautas teātra saldojumu, tagad tas ir amatierteātra svētku pasākums. Piedalīsies ap 1800 dalībnieku, būs diezgan daudz teātra izrāžu, bet jāatgādina vairākas lietas. Pirmkārt, šīs izrādes notiek ne tikai Valkā, tas nozīmē, ja kādam, piemēram, no Valmieras liekas, ka Valka ir tālu, tad izrādes notiks arī Strenčos, izrādes notiks arī Vicēmā, pa kādai arī Kārķos. Tā kā tā ir viena lieta, ko var darīt, ja gribas kaut ko pamēģināt jaunu. Un ne tikai izrādes tur notiks arī izstādes, piemēram, Ilmāra Blumberga izstāde tur būs atvērta kultūras centrā, un dažādi citādi notikumi, arī, teiksim, atklāšanas pasākums, arī noslēguma pasākums ar Nacionālā teātra aktieriem, ar sadziedāšanos. Tā kā tur ir ļoti, ļoti tā programma ir plaša, bet ja mēs runājam par amatieru teātriem vispār, tad vienai daļai cilvēku, manuprāt, joprojām ir tāds priekšstats, nu, ka tas ir tikai kaut kas tāds, nu, kaut kādi tādi entuziasti, kas atnāk un nospēlē Blaumani. Tad jāsaka, ka Blaumanis arī būs, divi Trīnas grāki, Strenčes tādē, divi dažādi, bet ir ļoti, ļoti nopietnas repertoārs. Ir Nikolai Gogoļa trakā piezīmes Rēzeknes tautas teātrī, ir Žana Pola Sartra slēgtām durvīm Vecpilsētas teātrī, to gan rādīs ļoti, ļoti mazā telpā, tur visi gribētāji noteikti neietilps. Henrik Ibsen Leļunams Brocēnu amatieru teātrī, ko radīs Strenču kultūras namā. Tāpat arī šajā svētku ietvaros ir vismaz divas izrādes, kas ir dabūjušas gada izrādes nosaukumu igadējās skatēs. Tas ir Samuela Beketa beigu spēle Liepājas neatkarīgajā teātrī un Oto Jūlija Ciemiņa atmiņās balstītā izrāde Jūlijas Blomes Sijā amatieru teātrī. Tā kā arī, nu, ja kāds tā kā grib skatīties to, kas ir atzīts par pašu labāko, tad šie ir tie divi nosaukumi, ko var atzīmēt ar ķeksīti. Bet ir ļoti daudz arī, ir, protams, ļoti daudz visādu veidu arī komēdiju, gan bezkaunīgo svečus varēs redzēt, gan sievietes, ko mēs atceramies no seniem laikiem Dāles teātrī, tagad tas ir iestudēts saldu, Fernandāna Jelgavas teātris Valkā rādīs savas ilgadējās režisors, nu, ja mūžība aizgājušās Lucijas Ņefēdavas, iestudēto Anšlā Veglīša Kazanovas mēteli. Tā kā ka visa programma ir pieejama, to var skatīties, saķeksēt, ko katrs vēlas un braukt uz Valku vai uz Strenčiem vai uz Vīciem. Kā nu kura mērtāk un tuvāk. Interesanti ir arī tas, ka dažas izrādes tiks rādīts Igaunijas pusē, Valgā. Un es pirms kādu laiku skatījos, vai Valkā vispār var dabūt kādu viesnīcu vai viesunām bookingā un secināju, ka nevar, ka Valgas pusē vēl varbūt kaut ko var, bet, nu, jo tas milzīgais cilvēks skaits, kas tur tomēr būs, apmēram 1800 cilvēku, nu, tur viss būs pilns arī skolas un tam līdzīgi. Nu, un vēl viena tāda nozīmīga lieta, kas jāpiemina, ka šajā te svētku ietvaros tiks pasniegt arī izcilības balva, kas ir līdz šim pasniegt tikai vienu reizi. Tā ir Līvijas akurātars vārdā nosauktā balva. Līvija akurātara bija teātra zinātniece, kur ļoti daudz pievērsās un ļoti mīlējām tie teātrus savulaik, un tāpēc balva nosaukt viņas vārdā. Pirms 5 gadiem šo balvu ieguva Ogres teātris, un, protams, paliek intriga, kam šo balvu piešķirs 10. datumā. Es arī tur būšu.